Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude.
Ja, alle jer der lytter med, og som vi er så glade for, at I gider.
Ja. Yeah.
Så vi har nogen at tale til, altså vi taler jo bare med hinanden, men der er også nogen, der lytter med på, hvad vi snakker om.
Ja. Yeah.
Og det her, det er jo et rent lytteafsnit igen.
Yes.
Fordi I sender så mange, og så mange uhyggelige og gode og lange og korte og sjove beretninger.
Ja.
Og jeg tror ikke, at vi kan få nok lige nu.
Nej, overhovedet ikke. Altså det er simpelthen sådan en fest, og hver gang man modtager en ny e-mail og listen igennem, altså det er så dejligt. Det er så skønt, så bliv endelig ved med at sende alt det, I kan.
Og så er det i oktober.
Ja.
Og det kan også være det derfor, vi gerne vil læse endnu flere beretninger op og skræmme hinanden lidt.
Ja, yeah, det er
det
nemlig.
Det er jo det, og vi kan jo godt lide oktober, fordi det er Halloween, og det indbyder bare til uhygge og gyserfilm og skræmme hinanden.
Præcis.
Og vi har jo også en lang liste ind i den private Facebook-gruppe, som er bogmærket øverst op, hvis man er medlem der, og hvis man ikke er, så
skynd dig ind i gruppen.
Ja, skynd dig ind og anmod, og så godkender vi.
Ja.
Og der har vi listet alle film, vi har snakket om i alle afsnit, og serier, og podcast, og apps.
Ja, apps. Og alt muligt, ja.
Vi mangler faktisk nogle bøger, gør vi ikke?
Jo, der var nogen, der havde lavet en tråd på et tidspunkt, også som spooky bøger, men jeg tænker også, at vi skal have det skrevet ind som en kategori derinde.
God idé. Så får vi har det hele samlet derinde, så hvis man nogensinde har hørt en eller anden anbefaling, så kan man som regel genfinde den derinde, hvis man ikke lige kan huske titlen på, hvad det nu var.
Ja.
Så der er i hvert fald masser af underholdning at gå i gang med her i oktober.
Det er der i hvert fald også. Hvis man planlægger at holde en Halloweenfest eller noget, så er der nemlig også de her forslag til apps, man kan bruge til at lave sådan nogle små lege, hvor man finder spøgelser rundt omkring i ens eget hjem og alt det her.
Ja.
Plus, at der jo også inde i Facebook-gruppen er den her tråd, der kører om, hvad der sker rundt omkring af Halloween-arrangementer og sådan noget. Så tjek den også ud, hvis I...
Ja, måske skal ud på noget ghost-ture eller noget. Nogle uhyggelige huse, hvor at I skal skræmmes.
Ja.
Der er jo også det i Tivoli.
Ja,
i anledning af Halloween.
Ja.
Og det har jeg endnu ikke prøvet, men i år kan godt være året, hvor jeg skal ind i det hus og skræmmes til døde.
Helt sikkert. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg har været der et par gange til Halloween, og jeg synes bare, det var super fedt.
Ej, du glæder mig endnu mere.
Ja, ej, det er faktisk også virkelig et godt Halloween-minde.
Ja.
Jeg var et år, der var jeg i Disneyland i Paris, sammen med min far og min søster og mine to niecer.
Ja.
Og det var bare sådan Halloween-Tivoli gange 1 milliard i Disney-format. Ja, med haunted houses og spøgelsestur og en lidt skræmmende Disney Princess Parade-ting, der var der. Ja. Det var sindssygt fedt. Virkelig, virkelig gennemført. Altså,
Var det også med rigtige skuespillere, der skulle skræmme jer ind i de her huse?
Ja, lige nøjagtigt. Det var virkelig, virkelig fedt. Så gennemført.
Ja.
Ja.
Jeg ved bare ikke, om jeg tør, når der er... Jeg ved på forhånd, der er nogen, der skal hoppe ud i hovedet af mig forskellige steder. Om jeg kan gå igennem det, velvidende, at jeg får jordens største chok på et tidspunkt.
Ja, altså jeg synes, det var okay, fordi det var jo Disney, så det skulle være børnevenligt det hele.
Okay.
Jeg tror ikke, at de havde lavet studios på det tidspunkt, men jeg tænker, at hvis det er der nu, og at de holder Halloween der, så er det der, hvor man... Ja, virkelig
men det gør de nemlig, fordi at Two Girls, One Ghost, som jeg lytter til, som er jo det der overnaturlige podcast i USA, de har nemlig været nede i Universal Studios i Florida, hvor de har hvert år til Halloween noget, der hedder Haunted Walks, hvor de har en masse forskellige hus, hvor hvert hus har et tema, og hvert år så er det et nyt tema. Så i år er der et helt hus, der kun handler om Stranger Things, og et helt hus, der handler om Yeti og Bigfoot. Og et helt hus om, hvad hedder det, klassiske horror ting og så videre. Og så er der 6 huse i alt. Der er også ikke kun med klovnen.
Ja.
Og så hvert år, så er der et nyt tema. Der er også med Ghostbusters.
Som er sjovt.
Ja. Og så bruger de over et år på at forberede op til hvert eneste år. Og det er jo også noget, de kalder det characters.
Ja.
Dem, der kommer og skræmme, ikke? Fordi, og det skulle være så gennemført.
Ej, men det er så fedt, mand.
Ja.
Det er en kæmpe drøm for mig at komme til USA og prøve at holde Halloween en gang.
Ja.
Altså, det er så fantastisk.
Ja.
Jeg har en gammel kollega også, der bor i LA. Og jeg elsker også, når han sådan lægger alting op på Instagram hver Halloween.
Ja, ja.
Ham og hans kone, de holder nogle rigtig gode fester, hvor alle er fuldstændig acer deres udklædninger, ja. Ikke? Og der var et år, hvor han faktisk arbejdede for Warner Brothers Music. Så ham og hans kone, de var inviteret ind i Warner Brothers filmstudie til Halloween.
Ja.
Og det var passet lige med, at det var samme år, de udgav del 1 af It-filmen.
Ej.
Den nye It-film, ja. Så de havde selvfølgelig lavet sådan noget Haunted House, hvor man kørte igennem alle kulisserne og sådan noget fra filmen. Det var fuldstændig genialt at gennemføre det. Ja.
Det gad jeg godt.
Ja.
Ja, det er bare vildere derovre.
Det er det
virkelig. For kunne det
være
fedt. Kunne Tivoli være med der med deres Haunted House?
Slet ikke. Altså, det er fedt Tivoli, også fordi Tivoli er jo bare smukt, og deres dekoratører og alting er virkelig dygtige. Mm. Men det er jo ingenting i forhold til USA. Forestiller mig, nu har jeg jo aldrig været der.
Nej. Ja, kæmpe men det kan drøm. Være, at de har oppet sig endnu mere i år, så hvert år så bliver det også vildere og vildere og vildere til sidst. Så...
Det tror jeg er. I takt med, at jo mere og mere populært Halloween bliver hjemme i Danmark.
Så kan det også være, at det kommer til at fylde mere også andre steder. Også som vi nævnte sidst, at der var på Nationalmuseet, at de også kører sådan nogle tema i en hel uge, hvor der er forskellige uhyggelige ting, man kan melde sig til.
Ja,
og det kommer jo bare til, at der er også noget ude i, på et museum, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Landbrugsmuseum eller andet, hvor der også er noget Halloween, hvor man sådan går blandt de der gamle huse. Jeg kan også lige prøve at finde det, så jeg også. Ja. Så der sker mere og mere, og der er flere og flere ting, man kan tage til, uhyggelige ting.
Ja.
Og det er jo mega fedt.
Ja, det er det.
Så nu håber jeg, at det bliver ligesom jul, hvor man starter i august, og så slutter det en gang i november.
Præcis, ja. Det håber jeg også.
Men det er et lytterberetning afsnit.
Ja, det er det. Så vi må tage sagen.
Men, for der skal være et men. Ej. Men inden vi går i gang, smid os en bunke stjerner, hvis I har lyst. Læg en anmeldelse. Følg med i den private Facebook-gruppe eller på Instagram. Det er sådan ligesom den måde, man også kan give igen til os, når vi bruger så meget tid på det.
Ja.
Og det er jo fedt, at I engagerer, at vi kan være i det sammen. Jeg føler ikke, at det er vores, eller os tos podcast. Jeg føler, at det er vores, altså alle dem, der lytter med.
Ja, det er også et stort fællesskab.
Det er fællesskab, hvor alle kommer med beretninger, engagerer sig og gode tips til film og bøger og ting og sager. Og det synes jeg bare er fedt. Det kan godt være, at vi afsender på det, men det er jo ikke kun vores. Det vil jo ikke være sådan her, hvis der ikke var alle dem, der lyttede med.
Nemlig.
Og der er simpelthen, det er mega fedt, for der er bare så mange, der lytter med efterhånden. Altså, det er jo sejt.
Ja, så tusind tak til alle jer, der anbefaler, og så siger det videre til deres venner. Og ja, tusind tak til jer.
Tak. Ja. Og nu er der ikke flere mænd, fordi nu skal vi skræmme hinanden.
Yay! Yeah. Vil du starte?
Ja. Jeg har en lytterberetning fra en anonym. Kære fantastiske gåsede podcast. Tak for mange timers underholdning. Jeg har binge-lyttet podcasten i løbet af den sidste uge, og nu er jeg helt med og glæder mig allerede til næste episode.
Fedt.
Nu til min beretning, som jeg har gået og vendt og drejet mit hoved i noget tid, mens jeg stadig ikke kan finde nogen forklaring på. Jeg arbejdede aftenvagt på et plejehjem, og har lige siden jeg startede der gruet for den aften, hvor jeg ville opleve noget uforklarligt. Mm. Der sker jo mange dødsfald sådan et sted.
Ja.
Jeg var på vagt aften, efter en borger var blevet sunget ud, og lejligheden blev låst af. Jeg havde en rigtig god relation til borgeren, og vi havde haft så mange gode stunder sammen. Da jeg står i fællesstuen, får jeg et opkald på telefonen. Det ringer alarm nede for borgerens stue. En alarm, der kun kan aktiveres ved at trykke på et armbånd, der ligger inde i lejligheden.
Mm.
Det rislede koldt ned ad ryggen på mig, og jeg kiggede forskrækket på min kollega. Jeg fortalte min kollega, hvem der havde ringet alarm, og hun grinte lidt halvforsigtigt og tydeligvis også skræmt og sagde, at det havde de oplevet en gang før. Jeg besluttede mig for at gå ned til lejligheden. Den lå for enden af en lang gang, og det første, jeg bemærkede, var, at lyset ude foran hoveddøren var tændt. Et lys, der kun kunne tændes på en kontakt, der sad inde i lejligheden.
Ej.
Det var på ingen måde muligt, at det lys kunne tændes andre steder fra. Hårene rejste sig på kroppen, og jeg skyndte mig at låse døren op og slukke lyset. Og jeg låste døren igen. Jeg havde en fornemmelse af borgerens tilstedeværelse. En sitren i min krop. Hans sidste dage havde været mange uhyggelige, mange uhyggelige minder, omhandlende hovedløse heste og mennesker siddende i hjørnerne i loftet, hvilket havde gjort ham meget uroligt, forståeligt nok. Hans tilstedeværelse nu føles rolig og behagelig, og jeg sagde til ham, at han gerne måtte forlade et sted nu. Der var ingen, der holdte på ham. Jeg gik tilbage, og jeg følte, at jeg fik taget afsked. Det var en mærkelig blanding af uhyggeligt og smukt, som om at alarmen var et farvel og tak for denne gang. Jeg har ud over det ikke oplevet andet, der ikke kunne forklares, men jeg har haft mange, mange, mange mærkelige energier. Det var min beretning.
Nå ja.
For anonym.
Det var det, jeg også tænkte. Altså, at da hun fik det der alarmopkald, at det var den der sidste hilsen, ikke? Sådan, farvel og tak.
Jeg tænker også på plejehjem eller hospitaler, som vi også har tidligere talt om. Med en, du også kendte, der sad i... altså, der sker bare så meget, at det må være svært at undgå, om ikke andet, at mærke til, at energier, uden at se noget, ikke? Jeg tror ikke, kan undgås, når et menneske dør. Ligesom når der er en fødsel, altså, så opleves der jo også en helt magisk energi. Nu er der nyt liv.
Ja.
Og tilsvarende nogen dør, så er der også noget, der forsvinder.
Ja.
Selv Rasmus, min mand, han siger jo også, at når han er redder, at når nogen dør ved dem, så ændrer et rum så også. Selvom man ikke tror på noget, så sker der noget i et rum, som når sjælen forsvinder, eller energien går ud af kroppen, som alle kan mærke, selvom at det ikke, at han tror jo ikke på spøgelser.
Nej.
Men han kan jo godt mærke, at når nogen dør foran ham, så sker der et eller andet.
Okay, ej, hvor vildt.
Ja. Så men det er som han, det adskiller han, altså, det kan alle mærke der i rummet, at der har prøvet at se nogen dø foran sig.
Har du nogensinde prøvet at se nogen dø?
Nej. Jeg har været ved nogen lige efter de døde. Ja. Altså hvis det har været et familiemedlem, man skulle sige farvel til, og så er man kommet ind for en halv time, hvor man stadig kan mærke varme i kroppen. Men jeg har ikke sådan stået ved nogen og set den dø foran mig. Har du det?
Nej. Heller ikke.
Nej.
Også faktisk kun min farmor, hvor jeg var oppe og se hende.
Mm.
Jeg tror, jeg ved ikke, hun var død i løbet af natten, og så kom vi om morgenen, vi blev ringet op, så jeg ved ikke, hvor længe hun havde været død eller noget, men ja, det er også det eneste.
Men det er mærkeligt, når man står, når nogen er død foran en.
Ja.
Altså deres krop føles jo helt anderledes. Altså det var en meget, meget surrealistisk oplevelse.
Ja.
Jeg synes ikke, den er uhyggelig. Altså især ikke, når det er et familiemedlem, så er det jo en rar måde at få sagt farvel på, at de stadig ikke er der foran en, ikke? Men det er bare som om alt har ændret sig på et splitsekund.
Ja.
Og nu er det bare en livløs krop.
Ja.
Nu bliver det pludselig meget morbid på en eller anden måde, ikke? Men altså, det er jo en naturlig del af livet, så det er jo, altså, alle mennesker føler jo et eller andet, når nogen dør foran dem, eller de skal op og sige farvel til en død, afdød, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også.
Begravelse. Altså, der er bare så mange følelser og ting forbundet op på det, som man for evigt vil huske, tror jeg.
Jamen, det er jo det. Altså, det er også bare, jeg bor lige ved siden af Assistens Kirkegård, og går derinde nærmest hver dag, og det er jo bare den der følelse, når nogen står ved en grav og sørger, det bliver man jo bare påvirket af også.
Ja.
Bare det, ikke?
Ja, altså, bare det at gå forbi, så bliver man sådan helt... Man nærmest prøver at fortælle dem, at man er ked af det, ikke?
Jo.
Altså på deres vegne, og sådan prøver at vise respekt.
Præcis.
Ja. Lad os snakke mere om det. Jamen, det tror jeg er vigtigt, altså, fordi det er ligesom, der er livet, og så er det det, ikke? Så slutter det på et tidspunkt, men det er jo også naturligt det.
Det er vigtigt.
Del af det at leve.
Ja, ja. Men også bare for at tage fat i den historie, som jeg fortalte sidste gang. Vi havde en lytterepisode om hende, der begyndte at få nogle helt forfærdelige forestillinger omkring sin morfar, der var død, fordi at det ikke rigtig var blevet italesat, da hun var barn. Så ja, det er bare så vigtigt at få snakket om de der ting her.
Ja, også til børn.
Ja.
Fuldstændig enig. Nå.
Ja.
Har du også en lytterberetning?
Ja, det har jeg. Jeg har en her fra Emma, som skriver, hej Gusud. Først vil jeg lige sige tusind tak for en fed podcast, som jeg over de sidste dage bare har binget. Super skønt med et overnaturligt frirum.
Tak.
Ja. Jeg tænkte, at jeg derfor ville sende en af mine egne oplevelser med det overnaturlige. Denne her omhandler skyggepersoner.
Oh nej.
Ja. Det hele startede, da min far og papmor i midten af 90'erne købte et hus i Midtbyen. Jeg var på daværende tidspunkt omkring 8-9 år gammel. Mine forældre er skilt, så jeg har været vant til at være hos min far hver anden weekend indtil jeg fyldte 15, hvor jeg startede på efterskole. På trods af, at det kun har været hver anden weekend i en årrække på 6-7 år, har jeg stadig oplevet et utal af uforklarlige ting i det hus. Huset, de købte, var et gammelt, faldefærdigt byhus med huller i lofter og gulve og med vand drøbende fra alle steder. Huset havde ikke været bosat de seneste 12 år, så alt skulle renoveres. Da min far er enormt hængig og en rigtig gør det selv mand, gjorde vi det hele selv, og jeg fik hele underetagen og kælderen for mig selv. Så det var en etage med eget toilet, to værelser og et bryggers kæmpe område, hun har for sig selv. Der gik dog ikke længe, før underlige ting begyndte at ske. Det første, jeg oplevede, var, at min termostat begyndte at ændre på temperaturen. Af sig selv.
Mm.
Den stod altid normalt på 18 grader, men mere eller mindre hver dag, når jeg kom hjem fra skole, var den blevet skruet ned til omkring 12-13 grader. Så der var altid vildt koldt i rummet, når jeg kom hjem. Jeg tænkte dog ikke videre over det, og skruede bare temperaturen op igen. Derudover var det også altid vildt fugtigt netop i samme værelse, på trods af, at jeg hver dag luftede ud i mange timer. Det kunne jo selvfølgelig også nemt forklares, da det er et gammelt hus, og ikke mindst en kælder selvfølgelig. Men de to ting skulle vise sig at have en anden sammenhæng. Der gik en rum ting, uden at der skete noget, men derfra tog det også pludselig fart. Næsten fra den ene dag til den anden, begyndte jeg at føle mig utilpas i mit værelse. Jeg blev nødt til at have mit tv tændt hver aften, inden jeg gik i seng, og alligevel græd jeg mig selv i søvn, uden at jeg vidste hvorfor. Jeg vågnede også konsekvent hver nat klokken lidt i tre ved lyden af, at nogen løb. Meget højlydt på trappen op fra første etage og ned i kælderen, hvor jeg sov.
Åh oh, nej.
Ja. De løbende skridt stoppede altid for enden af kældertrappen og blev til mere beslutsomme, tunge skridt, som endte uden for min dør. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte sådan, men jeg troede altid bare, at det var min papmor, der skulle ud og lufte hundene. Klokken tre om natten, ja. og ned i kælderen. Super rationelt, ikke?
Mm.
Jeg havde i hvert fald endnu ikke overvejet tanken om, at der kunne være noget mere mystisk på færd. Til sidst blev det da så galt med lydene af hændelserne, at hvis jeg om aftenen skulle tisse, blev nødsaget til enten bare at holde mig eller tisse i bukserne. Jeg var så angst for at gå ud i gangen og ud på toilettet, fordi jeg følte mig så overvåget. Det var her, hvor tanken om, at noget andet kunne være på spil end min papmor, den strejfede mig for første gang. Jeg havde ingenting sagt til min far og papmor omkring, hvad jeg oplevede og hvor ubehageligt jeg i virkeligheden havde det nede i kælderen. En dag, jeg kommer hjem fra skole, står en mand og min far i hoveddøren. Manden var fra alarmselskabet og var kommet, fordi vores tyverialarm i kælderen var gået i gang kort forinden. Vi har alarmer tilkoblet i spisestuen, stuen, køkkenet og i mit værelse. I og med, at jeg er den sidste, der tager afsted om morgenen, er jeg udmærket godt klar over, at dørene skal være lukket, så katten ikke kommer ind i nogen af rummene. Jeg lukker altid dørene, men alligevel stod min værelsesdør åben den dag. Jeg tænker, at jeg måske i hast havde glemt det den dag, og forsikrede min far om, at det ikke ville ske igen. Dog gik alarmen i gang dagligt fra den dag af. Det var selvfølgelig et problem, så jeg endte med at få en lås på min dør. I starten var det betryggende, når jeg lå i sengen om aftenen, at der var kommet lås på. Men til sidst endte det med at blive en følelse af at være indespærret. Rummet begyndte at blive mere og mere tungt, og mere og mere mørkt for hver nat. En nat, jeg lå og virkelig skulle tisse, tog jeg mod til mig og rejste mig for at gå på toilettet. På trods af, at jeg rystede af angst. Jeg rejste mig og gik op imod døren. Lige da jeg tager fat omkring håndtaget, hører jeg krattelyd på døren. Jeg for tilbage med et sæt, og alt sortnede for mine øjne, fordi jeg blev så bange. Da jeg kom til mig selv, kunne jeg ikke lade være med at tænke, hvor er du åndssvagt, det er jo bare katten. Så jeg nærmest lettet op og tager fat om håndtaget igen og åbner døren. Men det er ikke min kat, der møder mig der. En kæmpe, næsten 2 meter høj, kulsort skygge står båret over døren. Og det er det eneste, jeg husker. Jeg vågner op på gulvet, ved at min far står og kalder på mit navn. Jeg er så forvirret på det her tidspunkt, at da jeg åbner mine øjne, er det ganske rigtigt min far og min stemor, der står over mig. Jeg får fortalt, at de fra første salen, hvor de sover, kunne høre mig skrige højt, og derefter hørte et højt bump. Jeg var besvimet. Og ikke nok med det, havde jeg også tisset i bukserne. Jeg omfavner grædende min far, siger, at jeg gerne vil have en klaverjant herned. Mere fortæller jeg ikke. Jeg ved, at min far på ingen måde tror på sådan noget, så det overraskede mig, at han bare sagde, selvfølgelig jeg ringer i morgen. Den dag i dag er jeg sikker på, at det var fordi, han selv har kunne mærke et eller andet i huset. Jeg husker ikke, at der gik ret lang tid, før en klaverjant kom hjem til os. Jeg var i skole, da hun var på besøg i huset, men min stemmor, som var rundt med hende, fortalte, at klaverjanten godt kunne mærke nogle energier i huset. Om det passer eller ej, så kunne hun fortælle os, at det var manden, som byggede og ejede huset i 1907, som gik igen. Han fungerede som sådan en slags pedel i huset og døde tilsyneladende af noget gasudslip nede i fyrrummet. Det der er mit værelse nu.
Mm.
Han kunne ikke forstå, at jeg lå og sov i hans hus, og han ønskede mig bare væk derfra. Vi blev rådet til at rokere rundt efter seancen og til at købe rosenkvartsten for at skabe harmoni og god energi. Jeg var skeptisk, men jeg har aldrig oplevet mere dernede siden det. Termostaten ændrede sig ikke længere, skridtene på trappen forsvandt, og det samme gjorde fugten i rummet. Jeg har sidenhen researchet i online-register for at finde frem til, hvad det måtte kunne være. Jeg fandt endda et navn, Fridjof, men der var desværre ikke noget billede af ham. Men på grund af det her, går jeg nu altid rundt med en rosenkvarts på mig. Hilsen Emma.
Der kan man tale om frygt.
Ja. Altså.
Det må virkelig være ubehageligt.
Ja.
At være så bange, at man besvimer, og man bare...
Ikke tør gå på toilettet bare.
Ja, altså... det hæmmer jo egentlig.
Ja.
Sit eget hjem, det er jo ikke der. Det er jo der, man skal føle sig tryg og være glad og...
Præcis.
Kunne slappe af. Altså, og det kan man da ikke, altså, på nogen måde, når det er sådan her.
Nej, vildt, at du, Emma, altså, har levet med det så længe, uden at gøre noget ved det. Altså, du er virkelig...
Ja, det er hardcore.
Brav, jeg tapper, ja. Altså. Og godt, det så endelig, altså, I fik gjort noget ved det, at der kom en klaverjant ud. Jeg er glad for, at du ikke har hørt noget. Og jeg har også rosenkvarts med mig, og jeg har også hørt fra mange, at det beskytter dig. Så,
jeg skal til det.
Ja, rosenkvarts og sort turmalin er også godt.
Så har du bare sådan en lille ministen med altid på dig, eller hvad?
Ja, sådan en lommesten, eller... Man kan jo selvfølgelig også få lavet nogle flotte øreringe, eller halskæder, eller have et lille armbånd med rosenkvarts, eller sort turmalin, eller hvad man nu foretrækker.
Okay.
Så ja, der er mange muligheder.
Mm.
Ja.
Men det lyder til, at det hjælp at få det igennem, og hun ligesom har fundet ro i det nu.
Ja.
Men det er nok også svært, når man bor et sted, og det ikke er ens eget hjem.
Ja.
Man skulle ligesom melde det her ud, at man har det. Noget andet, hvis man bor, man er voksen og bor i sin egen lejlighed, ikke? Og kan tage alle valg selv.
Præcis.
Men her involverer det jo bare en masse mennesker.
Ja.
Så en vild, vild oplevelse. Meget hæmmende, og på en eller anden måde, jeg fik nærmest klaustrofobi, der fortalte om den, for man kunne se sig selv være fanget i det der med, at hun skulle låse. Nu kunne hun ikke have alarm på længere, hun skulle låse, og hun følte sig bare...
Ja.
Rummet var tungt og indelukket, ikke?
Jo, præcis. Ej. Og fugtigt, og det hele var bare ubehageligt.
Ja. Det var bare rent ubehageligt, alt det, jeg fik forklaret.
Ja.
Nå. Lytterberetning nummer 3.
Yes.
Hej med jer. For det første, ikke alle efterskoler er gamle og creepy. Det er ikke kun Yde Herregård, og heldigvis har jeg aldrig personligt oplevet noget overnaturligt på den, jeg gik på. Just to put it out there. Point taken.
Jeps.
Ja, der findes mange... efter skoler, der ikke er hjemsøgt.
Jeg er sikkert lov for det, altså. Ja.
Satser vi på, det håber jeg. Men det er rigtigt nok. Her til min historie. Jeg er født og opvokset i en lille by på Lolland med ca. 400 mennesker. Jeg gik på den lokale landsbyskole, og det er sådan en slags by, hvor alle kender alle. Vi boede på en gård, min mor og mine to søstre og jeg, og den var trukket lidt tilbage fra byens hovedgade, så vi var lidt isoleret i forhold til de omliggende huse. Min mor havde købt gården som et dødsbo 20 år tidligere og havde selv bygget den op og fyldt den med dyr i alle størrelser og farver. Jeg husker tydeligt en aften, eller rettere en nat, hvor at det skete en masse besynderlige ting. Jeg sad i vores stue og så tv med min mor, og pludselig begyndte vores katte at miave og løbe rundt, som om der var et eller andet galt. Min mor spottede lige med det samme og rejste for at se, hvad der foregik. Hun åbnede hoveddøren, og pludselig kunne vi høre kirkeklokkerne ringe, selvom det var sent om aftenen, nok omkring midnat, og kirken jo ikke rigtig ringer på det tidspunkt. Fra vores hoveddør kan man kigge til venstre og kigge ud på vores hestefold, hvor vi på daværende tidspunkt havde 3 heste. Hun spottede, at 2 af dem løb rundt i cirkler, slog ud med hovedet og vrinskede efter hende. Vi gik begge hen mod folden for at se, hvor den sidste var. Og til vores store overraskelse var den ikke i folden, men den lå ned udenfor. syg og i smerter. Vi fik fat i en dyrlæge og fandt ud af, at den havde noget med tarmene, som gjorde, den ikke kunne gå eller stå uden smerter. Og derfor var det også et kæmpe mysterium, hvordan den var kommet ud. At springe over hegnet har nemlig ikke været muligt. Og det er måske ikke en spøgelseshistorie, men i særdeleshed underligt. Hvorfor ringede kirkeklokkerne? Hvordan var hesten kommet ud af folden? Og hvorfor ofte opførte alle dyrene sig så underligt lige pludselig? Det er stadigvæk et mysterium for os, og til den dag i dag kalder vi den nat for dyrenatten. En anden episode omtrent den samme periode, der havde vi endnu en ikke bygget vores første sal, som min søster delte værelse. Det blev den ene træt af, så hun indtog det eneste rum, der var på den store første sal. Det var gammel, brun og ikke istandsat. Hun var vel cirka 15 år gammel, og hun flyttede sine ting derop, pyntede de brune brædder med plakater og boede der i bedste velgående. Indtil en dag, eller rettere sagt en nat, hvor hun lå i sin seng og pludselig mærkede noget eller nogen tage fat om hendes ankler og trække hårdt ind og hårdt i hende, som om hun blev trukket ud af sengen ned fra fodenden. Hun holdt hårdt fast til sengen og gemte sig under dynen og holdte sin gråd i sig for ikke at give en lyd fra sig. Men det blev for meget for hende, og pludselig skreg hun højt, løb ned ad trappen og ned til vores mor. Min søster lignede noget, der var løgn. Hun græd og var forskrækket og havde en slem blodnæse lige pludselig. Min mor blev derefter nødt til at flytte værelset ned under igen. År senere blev første salen istandsat. Jeg havde det store værelse for enden, og min søster fik hver deres. Ingen af os oplevede noget konkret igen, men jeg har aldrig turde sove deroppe alene, fordi jeg har haft en mærkelig mavefornemmelse, og det var både før og efter, jeg fik den her historie fortalt. Nå, men det var min historie. Tak for en god podcast. Hilsen, Annie.
Puh, det lyder virkelig uhyggeligt.
Ja. Det lyder som noget fra Haunting of Hill House, det der med at ligge i sin seng og blive trukket i.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig noget værre, der kunne ske, mens jeg sov.
Nej, overhovedet ikke.
At jeg følte, at nogen havde fat af min angst, og de prøvede at hive mod sengen.
Ja, det minder virkelig om den der søvnparalyse-beretning. Jeg læste op også i var der afsnit 21, hvor vi fortæller om søvnparalyse og night terrors.
Nå ja, der var et lærer, hvor hun havde en ovenpå sig. Var det den?
Nej, det var en mand faktisk. Han var taget hjem alene for at sove middagslur, efter han var blevet uvenner med sin kone, som ja. Så tog børnene og ja, kørte hjem til sin mor.
Ja.
Og så lå han der. Jeg kan ikke huske, om han lå på maven, eller om han lå på siden, eller hvad det var. Men lige pludselig blev han i hvert fald også reddet ned af sofaen. Ja.
Det er sindssygt.
Ja, det er det.
En ting er, at man kan se en ånd.
Ja.
Men man også kan mærke den, og de ligesom ja. Kan... Man kan føle, at de hiver, eller skubber, eller et eller andet, ikke?
Jo.
Så bliver det meget pludselig virkeligt.
Ja, det er sådan typisk dæmonfilms ting, ligesom i Paranormal Activity. Nej, og sådan noget. Jeg, nogle gange, når jeg ligger og skal til at sove, så kommer jeg også til at tænke på sådan, tænk hvis nu sådan noget sker, nogen der tager fat i mine fødder, og så skynder jeg mig at dække dem til med min dyne.
Præcis. Ja. Altså når jeg sover, så sover jeg jo også, i hvert fald når jeg falder i søvn, med en dyne helt op overhovedet.
Ja.
Altså mit ansigt stikker lige ud, men kun lige øjnene og lige lidt af kinderne, ikke? Alt er jo bare sådan pakket ind i en dyne. For ja. Jeg skal ikke have noget frit.
Nej.
Jeg kan ikke lide tanken om, for jeg skal også have ryggen til, jeg sover også inderst ind mod en væg, og så har jeg ryggen til alt andet.
Ja.
Så jeg kigger ind i væggen.
Okay.
Jeg skal ikke kigge ud i rummet.
Nej.
Fordi så sover jeg ikke.
Nej.
Så det er sjovt, man har sine små ritualer, for ligesom at, nu er jeg safe, ikke? Altså nu
præcis.
Er ikke nogen, der kan fange mig.
Ja, nej, jeg gør det omvendt, sover med ryggen op ad væggen, sådan, så jeg har overblik ud over hele rummet,
det
og
sådan,
kan skynde mig at kigge, hvis jeg tror, der er noget til stede eller et eller andet. Ja.
Ja. Nej. Det, men, i forhold til den med dyrene,
ja.
Der har dyr jo også bare, de kan jo mærke andre ting, end vi mennesker kan.
Ja.
Så jeg tror, det er meget naturligt, at hvis der er dyr, der er smerter eller syg, at så reagerer alle dyr, så kan de mærke det.
Ja.
Og så giver de sådan kollektivt bare i skrig og skrål og prøver at give det opmærksomhed. Se, der er en, der er syg.
Ja, det giver totalt meget mening, synes jeg også, i forhold til sådan, at ja, det er jo deres måde at prøve at bede om hjælp på, eller hvad skal de ellers gøre?
Ja, præcis.
Ja.
Så hvordan hesten er kommet ud, og hvorfor kirkeklokkerne ringer lige på det tidspunkt, når de ikke plejer at gøre det
ja.
Til midnat, det er også,
det er også creepy.
Super mærkeligt.
Ja.
Altså, det vil jeg altså også synes var meget mærkeligt,
ja.
Og ikke kunne forklare.
Ja, hvad?
Så, nå, har du en til?
Ja, det kan du tro. Sometimes the things you see in the shadows are more than just shadows. Og den kommer fra Anna, som skriver, hej gåsehud, tak for nogle gode episoder. Jeg lytter flittigt med og har hørt jeres opfordring om at sende lytterberetninger ind. Jeg har haft nogle oplevelser, som jeg vil dele med jer, og som jeg ikke kan forklare som andet end noget paranormalt. Når jeg tænker tilbage på episoderne i dag, løber det mig koldt ned ad ryggen, og jeg får gåsehud bare ved at tænke på dem. I år 2009 dør min kærlige og elskede mormor. Hun har altid behandlet mig godt, og jeg var som en rigtig momse skulle være. Samme år, 4 måneder efter dødsfaldet, da jeg var 18 år gammel, rejste jeg til Manchester med min gymnasieklasse. Som regel, når man er på studietur, deler man jo værelse med andre, og det samme gjorde vi. Vi var 5 tøser, der skulle dele et værelse, men skæbne ville, at der kun var 2 køjesenge på værelset, som stod i hver sin side af rummet. Vi måtte tænke hurtigt for at finde en løsning, og det endte med, at jeg måtte sove på en madras på gulvet mellem køjesengene. Træk 19. En nat på værelset, og nu gyser det helt i mig. Der drømmer jeg mere livagtigt, end jeg nogensinde har gjort det før. Det skal lige siges, at vi ikke havde drukket alkohol den aften, eller taget andre ting for den sags skyld. I min drøm, der ser jeg min mormor. Men hun virker vred på mig. Hun råber af mig, men der kommer ikke noget lyd ud af hendes mund, som ellers står åben. Der er et uhyggeligt rødt lys omkring hende. Hun er nærmest dæmonisk at se på. Jeg er tydeligvis meget bange for hende i min drøm. Fordi det er jo ikke sådan, jeg husker min mormor, så hvorfor bare hun pludselig sådan der over for mig? Og nu kommer det rigtig uhyggelige ved det. Det er en oplevelse, som har hjemsøgt mig siden da. Og noget, som jeg ikke rigtig kan forklare som værende noget som helst andet end noget overnaturligt. I drømmen ser jeg, at min mormor vælter en stige ned over mig, og med ét bliver jeg vækket fra den uhyggelige drøm, ved at en af stigerne fra køjesengen vælter ned over mig. Næste morgen måtte jeg selvfølgelig tjekke, om det bare var en uhyggelig tilfældighed, at jeg drømte, at min mormor væltede en stige ned over mig, samtidig med, at en stige rent faktisk faldt ned over mig. Men så er det, jeg ser, at stierne er hæftet fast på køjesengene med kroge. Det vil sige, at hvis man skulle tage stigen af køjesengen, så skulle den løftes op for at blive løftet op af krogene.
Ej.
Ja. Det gyste i mig i lang tid efter, for hvad betød denne drøm? Hvorfor vendte min mormor tilbage i denne skikkelse? Jeg bliver aldrig klog på det, men det skræmte mig i hvert fald at gøre det stadigvæk her et helt årti efter. Mine veninder, som sov på værelset sammen med mig, husker det også. De kan huske, at stigen faldt ned over mig, fordi mig den der stod op og fjernede den under mig. Den lå jo oven på mig, så jeg kunne ikke selv gøre det. Jeg fortalte dem aldrig om en drøm og det uhyggelige sammenfald. En anden beretning, jeg har, stammer fra 2000-skiftet. Min familie og jeg var på bilferie i Tyskland. Min familie, som består af min mor, far og 2 mindre søskende, så bilen var godt fyldt op. Efter vi havde tilbragt en uge i Tyskland, skulle vi vende snuden hjem imod lille Danmark. Vi kører på motorvejen en lille time fra Køln. Det er ved højlys dag, og der er mange biler på motorvejen, men som sådan var der ikke rigtig kø. Så vi kørte nok omkring 110-130 km i timen. Pludselig fangede alles blik i bilen noget meget mærkværdigt. Vi passerede en mark, og mange steder i Tyskland, ligesom i Danmark, er der små søer ude på markerne. Og det var der også på den her mark. Marken lå et øde sted, og der var ikke en by i nærheden. Men alle os i bilen så en pige ude på marken, som var på vej ned til søen. Hun var brunette og måske 16 år gammel. Meget smuk i en hvid silkekjole. Søen var ganske lille, måske 10x10 meter cirka. Pigen var gået ud i vandet til knæene, imens hun løftede op i sin hvide kjole. Mere nåede vi ikke at se, før vi var kørt forbi. Det underlige var, at der ikke stod nogen cykel i nærheden, og hvorfor ville en pige vælge at bade midt i en sø på en mark ved en motorvej i ingenmandsland? Alle os i bilen så det samme og undrede sig over det. Vi har rigtig mange gange talt om, hvad det mon egentlig var, hvad vi så. Hvad tror I? Hilsen Anna.
Ja, hvad tror vi? Jeg tænker sgu heller ikke, der er en mindste, der lige går bedre end sø ved en motorvej.
Nej.
10x10 meter i sin kjole.
Nej.
I sit gammeldags tøj, sikkert.
Ja, det hele virker meget, meget mærkeligt, ikke?
Ja.
Ja. Altså, ja, jeg kan heller ikke forklare det med noget som helst andet, end at der måske lige har været et lille bondehus, eller en lille bitte by, et eller andet sted om bagved, som de ikke selv har kunne se, og så har der, ja, gået det der smukke.
Men alligevel, er alle, altså, man vil jo aldrig gøre det ud til en motorvej. Og man vil, hvis man så skulle ud og bade, vil man så ikke
tage tøjet af?
Så man har badetøj på?
Jo, så skulle det være, fordi hun havde tabt et eller andet ned i søen, eller et eller andet, og lige skulle ud og hente det, eller hvad ved jeg. Men ja, det hele virker bare super mærkeligt.
Det virker lidt off.
Ja.
Det vil jeg give jer ret i. I har nok alle sammen set et spøgelse på samme tid.
Ja, det tænker jeg altså også.
Hvis jeg endelig skulle se et spøgelse, så gad jeg godt se det sammen med fire andre.
Ja.
Så det er sådan, Nå, ja.
Så man er mere sikker på, hvad det egentlig var, det lige skete der. Ja.
Og så vil man altid have det sammen.
Præcis.
Det med Stine, altså hele den historie, den fik jeg det virkelig dårlige. Altså,
ja.
Det var bare, det var sådan, der var ikke noget godt i den.
Nej.
Og det tog skikkelse i form af mormoren, som kom tilbage, som noget havde sådan lidt udnyttet.
Ja, præcis.
Hende til at nå til hende.
Ja. Det er virkelig skræmmende. Også bare det der med en person, som man virkelig har elsket så meget og føler sig 100% tryg ved, lige pludselig tager skikkelse af noget, der er virkelig uhyggeligt og ondt. Ikke?
Præcis. Og alligevel skulle løfte sådan tung stige af nogle hængsler,
ja,
når kronene skulle af,
ja,
for den så kunne vælte nedover.
Ja.
Det kan jo ikke ske ellers.
Nej.
Forestiller mig.
Nej.
Så det var da ikke en rar oplevelse.
Jeg tænker også, hvis det nu var, at det var fordi, at hende, der lå i den øverste køje der, var kommet til at sparke til den, så den var røget af eller et eller andet. Altså, når det er så voldsomt, så er det vel også noget, man vågner af, at man kommer til at gøre.
Ja.
Ja.
Ja. Det var i hvert fald uhyggeligt.
Ja, det var det.
Og nu skal vi slutte med en sidste lytterberetning for i dag. Og den kommer her. Hej piger. Jeg har brug for at fortælle jer min oplevelse med det overnaturlige. Og der er mere end en. Jeg har altid været et meget åbent menneske over for det overnaturlige. Jeg tror, det er noget, jeg har arvet fra min mor. Hun har med tiden lært, at hun selv kan kommunikere med ånder. Det skal lige siges, at jeg ikke har boet med min mor, siden jeg var 14 år, hvilket nok er meget godt, så vi ikke slipper for meget hjem sammen. Nå, men historie 1 starter i det første hus, min mor lejer med hendes nye mand på Sjælland. Vi har altid boet på Fyn op til da. De har anskaffet sig verdens sødeste kat. Men den ligger altid ovenpå, lige indtil klokken bliver 23 hver aften, så kunne hun ikke komme hurtigt nok ned ad trappen. Da jeg kom på besøg, blev det desværre kun værre. Selvom dagen kunne vi mærke personen. Jeg kunne ikke se noget, men en dag sidder jeg og spiller kort med min mor. Pludselig kigger min mor og skriger og råber, gå væk fra min datter. Min mor blev meget bange, fordi der stod en dame, der skulle til at kvæle mig, men min mor nåede at stoppe det. Om natten sover jeg ovenpå. Om natten vågner jeg ved, der ligger nogen ved siden af mig og putter sig ind til mig. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan bare mærke det. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov mere den nat?
Ja.
Fra næste nat sov jeg nedunder og mærkede heldigvis ikke mere til det. Anden historie. Min mor og hendes mand er flyttet fra deres første hus og til dette hus. Og allerede fra første nat kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg sover nede i kælderen i et kæmpe værelse. Hvorfor skal man også vælge kælder?
Ja, jeg skal aldrig bo i en kælder.
Der stinker af cigarrøg ned i værelset, og selvom jeg selv var ryger på daværende tidspunkt, kunne jeg lugte det, og jeg røg ikke på værelset. Efter et par nætter i værelset blev det kun værre. Jeg ligger og snakker i telefon med mit daværende kæreste, totalt teenagerforhold, hvor vi diskuterer, hvem der skal ligge på først. Vi er 15 år på det tidspunkt. Lige pludselig går telefonen bare ud, selvom der er masser af strøm på. Jeg tænker ikke videre over det, slukker lyset på natbordet. 5 minutter efter jeg slukker det, vælter alle bøger på min natbord. Jeg skriger bare på min mor, som selvfølgelig kommer løbende. Og da hun kommer ind, fortæller hun mig senere hen, at der er mega kold og stinker af cigarrøg igen. Jeg havde ikke fortalt min mor, der lugtede af cigar på værelset før det. Jeg sov på sofaen resten af tiden, jeg var der, men alle mine ting var stadigvæk i kælderen, og hver gang jeg kom ned, lå mine ting slet ikke, som de plejede. Senere hen, og inden min mor kendte sine egne evner, så havde de en ude at rense huset. Og hun fortalte, at der var en gammel mand, der røg cigar, som var død i netop det værelse, jeg sov i. Historie nummer 3. I samme hus, efter det blev renset, der går jeg i bad en dag. Der er håndværk over alt i huset, så jeg vælger at låse døren, hvilket jeg ellers aldrig gør. Netop den dag, jeg gør det, mens jeg står og vasker hår, så ser jeg genskæret i bruseren en skikkelse af min mor. Jeg skynder mig at skylle sæben ud af håret og rende ind i stuen kun med et håndklæde om mig og spørger min mor, hvad fanden hun laver, mens jeg er i bad derude. Og selvfølgelig havde min mor ikke været derude. Vi sidder og snakker om det efterfølgende, og det passer med, det præcis er 2 måneder siden min mormor døde. Jeg har aldrig været tæt med den del af familien, men jeg husker, at jeg havde lagt et brev i hendes kiste, hvor jeg havde skrevet, at jeg var ked af, at vi ikke havde fået snakket sammen de sidste 5 år. Så jeg havde på fornemmelsen, at det var hende, der ville sige farvel. Hun og min mor lignede hinanden meget, da de begge var i 40'erne, men det var nok et meget upassende tidspunkt. Jeg har faktisk også noget i mit eget hjem lige nu, men det er bare en gammel dame, der laver lyden af at hakke grøntsager sent om aftenen. Hun har boet på grunden, inden det blev lavet om til lejligheder. Hun lavede altid sen aftensmad, da hendes mand kom sent hjem. Dog har jeg døbt hende Olaf for at gøre hende til noget stille og roligt, selvom katten er pænt ligeglad med hende, fordi hun bare er så rolig. Og det var det.
Ej, altså.
Jeg ved, hvordan at hun ved, at det er en, der har boet på grunden. Altså, inden,
ja.
Og, at, hvad
og
hun
det
havde.
Grøntsager, hun hakker, hvordan kan hun også vide det?
Det tænker jeg, der kan man høre lyden ikke af sådan en kniv, der går mod et skærbræt. Det er mere, hvordan hun kender til hendes historie. Om, nu har hun skrevet jo selv, hun har nogle evner i familien, om hun selv kan fornemme det, eller hun har haft nogen ude.
Ja, der fortalte hende, hvem det var. Ja.
Det er ret interessant. Det kunne vi godt lige bruge en update på, hvordan man ved det.
Ja.
Altså, det ved jeg ikke, hvordan. Jeg vil jo ikke vide noget.
Nej, og det vil jeg heller ikke.
Ja, så du har været ude for noget?
Det må man nok sige, ja.
I forskellige ting. Jeg synes, det der med moren, der så en dame ved hendes skulder, ikke, som ligesom var meget voldsom, det var ret uhyggeligt.
Ja, det var det godt nok.
Så det var vores lytterberetninger.
Ja, det var virkelig også en god omgang af alt muligt forskelligt her.
Alt muligt. Fra noget smukt til noget uhyggeligt til noget finurligt.
Ja.
Så tak for snakken, Anna.
Ja, i lige måde.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.